Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Tiada sanggup kita untuk menghitung satu demi satu nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Tiada sanggup pula kita untuk memetakan ragam jenis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kecuali kita menyikapinya dengan penuh rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat yang selalu kita rasakan. Satu di antara nikmat tersebut, kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kemudahan untuk duduk bermajlis, untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, untuk mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji apa yang telah diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah nikmat yang teramat besar, nikmat yang selalu dan selalu untuk kita syukuri. Berapa banyak dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi kesehatan pada tubuhnya, namun berapa banyak pula yang memanfaatkan kesehatan pada tubuhnya untuk bisa hadir di majlis-majlis ilmu. Berapa banyak dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi kemudahan secara finansial, secara ekonomi, namun berapa banyak pula dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memanfaatkan kemampuan ekonominya untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberi ilmu, namun berapa banyak pula yang bisa memanfaatkan ilmu tersebut untuk kepentingan umat, untuk kepentingan orang banyak, memberi manfaat kepada yang lainnya. Semua ini adalah anugerah, kenikmatan yang sangat besar, yang semestinya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya Allah memilih kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita, agar kita senantiasa bersyukur, agar kita senantiasa dengan sikap syukur itu memanfaatkan setiap peluang, setiap kesempatan untuk bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau kita telisik perjuangan mereka di dalam menggapai ilmu, kalau kita telisik semangat mereka untuk meraih ilmu, kita akan sangat terpana dan sangat kagum. Kita belum apa-apa dibandingkan dengan salafunas saleh. Tatkala mereka menuntut ilmu, tatkala mereka menggapai ilmu dan mengamalkannya. Sebut satu contoh misalnya, sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mulia tinggal di kota Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ia mendengar satu hadis dari seseorang, kemudian ia berupaya untuk mencari siapa yang kali pertama mendengar hadis tersebut dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka didapatinya bahwasannya yang mendengarkan langsung perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu? Ia berusaha untuk menemui sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Saat itu sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu tinggal tidak di kota Madinah, tinggal tidak sekota dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di mana tinggalnya? Di Mesir. Sungguh jarak yang sangat jauh antara Madinah dengan Mesir. Namun bagi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, jarak bukan menjadi penghalang. Jauhnya antara Madinah Mesir bukan menjadi peredup bagi semangatnya untuk bisa mendapatkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pun mempersiapkan diri untuk melakukan rihlah, melakukan perjalanan safar dari kota Madinah ke Mesir. Jangan dibayangkan perjalanan pada saat itu seperti sekarang, naik kapal laut atau naik pesawat terbang. 2 jam, 3 jam sudah singgah, sudah bisa tiba di Mesir. Perjalanan saat itu adalah perjalanan yang sangat berat, menempuh padang pasir, manakala siang panas terik menyengat, manakala malam dingin menghujam ke dalam tubuh. Itulah tantangan yang dihadapi oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan tidak sedikit pula bekal yang harus disiapkan untuk safar dari kota Madinah ke Mesir. Tidak sedikit pula waktu yang harus ditempuh. Tidak satu hari, dua hari, kemudian sampai di Mesir. Berhari-hari, bermalam-malam, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu harus menempuh perjalanan itu. Singkat cerita, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tiba di kota Mesir. Ia mencari tempat tinggal sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Setelah ditemuinya, kemudian ia menyampaikan untuk mengklarifikasi satu hadis. Satu hadis. Apakah ya, kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Abu Ayyub bertanya, apakah engkau mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian dan demikian? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pun menyatakan, ya, saya mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian dan demikian. Setelah mendengar pernyataan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pun kemudian kembali ke kota Madinah. Hanya untuk mendapatkan satu buah hadis, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu harus menempuh perjalanan yang sedemikian panjang. Harus menempuh perjalanan berhari-hari. Harus menyiapkan bekal yang sedemikian banyak. Dan seterusnya. Semangat untuk mendapatkan satu buah hadis harus diperjuangkan sedemikian kuatnya. Itulah contoh bagaimana salafun salih mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk mendapatkan satu buah hadis. Dan yang seperti ini tidak hanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga demikian. Seorang sahabat yang mulia yang harus menempuh perjalanan ke negeri Syam untuk mengklarifikasi, menanyakan kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk mengklarifikasi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perjalanan ditempuh menuju ke Syam dalam keadaan perjalanan yang sangat keras, sangat menyusahkan. Ditempuh dalam waktu satu bulan. Satu bulan dengan kendaraan unta. Hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau kita membuka lembaran kisah para tabi'in, kita akan temui kisah perjuangan dan semangat mereka untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu. Tabi'in Sa'id bin Musayyab, ia menyatakan, bermalam-malam, berhari-hari, saya melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Sa'id bin Jubair rahimahullah juga demikian. Ia menempuh perjalanan dari Kufah ke kota Madinah untuk menjumpai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk menanyakan satu ayat tafsir tentang satu ayat. Satu ayat saja. Untuk meminta penjelasan tafsir satu ayat ini apa. Harus menempuh perjalanan dari Kufah ya, di negeri Irak sekarang ya, sampai ke Madinah. Itulah perjuangan para pendahulu kita. Orang-orang yang saleh di dalam upaya menggapai ilmu. Dan tentu saja mereka dengan kejelasan ilmu yang sudah jelas berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka akan mengamalkannya. Tetapi sebelum mereka mengamalkannya, mereka berupaya untuk mengklarifikasi hadis tersebut sahih atau tidak. Dan itu memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan yang harus dilalui dengan sangat keras, sangat menyusahkan. Namun itulah kenyataan yang ada kita dapati di dalam riwayat-riwayat. Bagaimana mereka menempuh jalan untuk talabul ilmi. Maka tidak mengherankan bila kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau kita pelajari sebelumnya, kita akan dapati di dalam hadis-hadis yang sahih betapa besar ganjaran pahala bagi orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Satu di antara hadis yang menjelaskan betapa besar pahala orang yang menuntut ilmu syar'i, sebagaimana hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu anhu, hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allah bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yabtaghi fihi ilman, dengan menempuh satu jalan tersebut ia mengharapkan meraih ilmu, ia mendambakan ilmu. Dengan menempuh satu jalan itu ia mendambakan ilmu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memberikan jalan kepada dia, jalan untuk meraih jannah, meraih surga. Apalagi yang diharapkan dari kehidupan ini ketika kita beramal, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Harapan ujung akhir kita adalah masuk ke dalam jannah. Ingin meraih surga. Dan kini surga itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terbuka lebar. Kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Kepada para penuntut ilmu. Tidakkah kemudian kita merasa menghendaki, menginginkan masuk ke dalam jannah? Dan untuk memasukinya ada satu jalan, yang jalan itu adalah disediakan bagi para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, dengan menempuh satu perjalanan itu ia berkehendak untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan bukakan jalan kepada orang tersebut, jalan menuju ke jannah. Atau di dalam riwayat lain disebutkan, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia. Allah akan mudahkan bagi ia untuk bisa masuk ke dalam jannah. Luar biasa keutamaan bagi orang yang benar-benar mampu, benar-benar ingin mewujudkan keinginan untuk bisa meraih ilmu. Dan tidak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keutamaan kepada orang yang menuntut ilmu. Disebutkan dalam hadis ini seterusnya, qala wa innal malaikata latadha'uz nihataha ridan li talibil ilm. Sayap malaikat pun dikepakkan untuk para penuntut ilmu, untuk orang-orang yang menuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan, sebagai bentuk senangnya para malaikat terhadap orang yang menuntut ilmu. Sebuah keutamaan yang sangat besar yang tidak dilakukan oleh para malaikat kepada selain penuntut ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Keutamaan lainnya bagi seorang penuntut ilmu disebutkan dalam hadis ini bahwasannya sesungguhnya seorang alim dia akan mendapatkan permohonan ampunan, akan mendapatkan permohonan ampun, doa pengampunan dari siapa? Man fis samawati wa man fil ard, dari makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan dari makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Hatal hitanu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun turut mendoakan, turut memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang mengamalkan ilmunya. Tidakkah kita tertarik? Tidakkah kemudian kita tersentuh untuk kemudian bangkit semangat menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tidakkah kita kemudian bangkit ketika para sahabat mereka sedemikian menempuh perjalanan susah untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu? Adakah di antara kita yang masih tetap santai? Bahkan mungkin baperan. Sedikit masalah di pondok, lapor ke orang tua. Abi makannya gak enak di pondok, Bi. Kenapa? Satu ekor ikan berlima. Ya sudah, nanti Abi belikan. Biar nanti kalian bisa dapatkan masing-masing satu ekor. Nanti Abi belikan ikan teri. Hanya karena makanan, hanya karena kemudian masalah-masalah yang kecil, kemudian menyurutkan semangat untuk menuntut ilmu. Temannya Bi, gak enak temannya gini-gini, pindah aja ke pondok yang lain. Hanya karena teman, kemudian semangat untuk menuntut ilmu itu padam. Dan tentu saja, kalaupun pindah ke pondok lain, belum tentu di pondok lain tidak ada masalah. Belum tentu di pondok lain itu kemudian enak menuntut ilmunya, tidak ada masalah, santai-santai, tidak, belum tentu. Pindah ke pondok lain belum tentu. Bahkan mungkin ada masalah yang lebih besar. Mungkin saja. Kadang-kadang semangat yang sedemikian harusnya tetap dipelihara, terbentur dengan ujian yang cuma sedikit. Kemudian semangat itu runtuh. Seharusnya tidak demikian. Kalau kita bercermin kepada apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bercermin kepada para tabi'in bagaimana mereka mendapatkan ilmu, maka semangat itu semestinya tidak demikian. Semangat itu harus kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kurang apa dengan beliau? selama hayat beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup, beliau senantiasa memohon tambahan ilmu. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, beliau menyatakan, walam yazal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allahu azza wa jal. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon tambahan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya selama hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta tambahan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul, dan ucapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Itu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau wafat, beliau senantiasa memohon tambahan ilmu. Sebagai panutan, sebagai contoh teladan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita. Manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling beriman, sosok teladan yang sedemikian memberikan contoh uswah hasanah. Tetap beliau menuntut ilmu, meminta tambahan ilmu. Dalam keadaan beliau senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan beliau senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu. Artinya bahwasannya kehidupan kita sangat-sangat memerlukan ilmu. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasannya kebutuhan manusia terhadap ilmu sangatlah besar, melebihi kebutuhan ia terhadap makan dan minum. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, "An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab." Kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan ia terhadap makanan dan minuman. Kenapa? Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, li'anna ta'ama wa syarab yuhtaju ilaihi fil yaum marrah au marratain. Karena sesungguhnya kebutuhan manusia terhadap makanan, minuman dalam sehari insyaallah bisa dicukupi satu kali atau dua kali makan. Wal ilmu, sedangkan kebutuhan manusia terhadap ilmu, yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Manusia membutuhkannya untuk setiap waktu. Setiap waktu kita membutuhkan ilmu. Bangun tidur, kita butuh ilmu. Berdoa. Hendak ke kamar kecil, kita membutuhkan ilmu, bimbingan. Kaki mana dulu yang masuk, doa apa yang diucapkan. Keluar dari kamar kecil, kita membutuhkan bimbingan ilmu. kaki mana dulu yang dikeluarkan, doa apa yang kemudian diucapkan. Sampai kita keluar rumah, kita membutuhkan ilmu. Doa keluar rumah, sampai kita bekerja, mencari nafkah, memerlukan ilmu. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mana perbuatan haram yang harus dihindari, mana perbuatan yang dibolehkan syariat, memerlukan ilmu. Sampai kita tidur kembali, hendak merebahkan tubuh kita untuk beristirahat, itu pun membutuhkan ilmu. 24 jam kita memerlukan ilmu. Atau di dalam riwayat lain kata Imam Ahmad, sebanyak tarikan nafas kita memerlukan ilmu. Tarikan nafas kita per detik berapa? Maka kita lebih membutuhkan ilmu, lebih banyak lagi dari tarikan nafas. Demikianlah betapa ilmu itu sangat-sangat diperlukan oleh manusia, oleh segenap insan. Terlebih adalah mereka bagi orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi yang sedemikian besar, memberikan gambaran betapa orang-orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antaranya keutamaan dimohonkan ampunan bagi oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala bagi seorang alim, orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya. Keutamaan lainnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang yang alim, orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, ya, itu seorang alim. Keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid, ahli ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkiaskannya, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Seperti keutamaan bulan dengan bintang gemintang. Bintang gemintang walaupun banyak sinarnya tidak bisa memberikan sinar yang sedemikian terang. Tapi bulan meskipun satu sinarnya akan menyinari ke segenap penjuru. Itu perbandingan seorang alim dengan seorang ahli ibadah, al-abid. Maka kita akan dapati misalnya kisah di dalam Sahih Al-Bukhari, kisah pembunuh 100 orang. Antum semua insya Allah sudah ma'ruf kisah ini. Kisah pembunuh 100 orang. Apa yang bisa kita dapatkan dari faedah kisah tersebut? Di antaranya adalah bagaimana keutamaan seorang alim dengan seorang rahib, ahli ibadah. Orang yang telah membunuh 99 orang ini datang kepada ahli ibadah bertanya, apakah ada pintu taubat untuk saya? Dijawab oleh seorang abid ini, rahib ini, ahli ibadah ini, tidak ada. Kemudian ia dibunuh. Genap 100 orang yang dibunuh. Kemudian ia datang kepada seorang alim, memberikan pertanyaan yang sama, apakah ada pintu taubat untuk saya? Kata seorang alim, ada. Tetapi engkau harus pindah dari tempat tinggalmu ke daerah yang daerah tersebut penduduknya baik. Ini diantara faedahnya. Bagaimana seorang alim bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan wejangan, arahan, agar orang yang bertaubat ini terjaga taubatnya dan tidak mengulangi perbuatan kejelekannya. Dibimbing oleh seorang alim untuk kemudian menjadi orang yang baik. Seorang alim dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya, ia bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang yang sedang bermasalah. Ia bisa memberikan bimbingan agar orang-orang yang bermasalah ini tidak kemudian terjatuh kepada perkara-perkara yang lebih berat, perkara-perkara yang lebih buruk. Dibimbing oleh orang yang alim. Itulah keutamaan dari orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga sudah sepantasnya apabila kita kemudian terus menghidupkan bara semangat yang ada pada diri kita. Jangan sampai kemudian semangat itu padam. Dan menuntut ilmu tidak ada batas usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para a'imah yang lain. Namun sekali lagi, bukan berarti menuntut ilmu itu tidak kemudian mendapatkan tantangan, tidak kemudian mendapatkan rintangan. Pasti akan mendapatkan rintangan. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, ketika sibuk menuntut ilmu, masyarakat di sekitarnya banyak membicarakannya. Membicarakan dalam pengertian bukan membicarakan yang positif, membicarakan. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah dicela. Karena apa? Karena beliau sibuk menuntut ilmu. Sampai masyarakatnya bertanya, faqalu lahu ila mata tasma'. Maka kaumnya, masyarakatnya bertanya kepada Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, sampai kapan kamu terus mendengar hadis? Sampai kapan? Tiap hari hadis, tiap hari hadis, tiap hari hadis. Sampai kapan kamu mendengar hadis? Artinya sampai kapan kamu berhenti menuntut ilmu? Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Qala ilal mamat. Sampai mati. Sampai mati. Itu menunjukkan bahwasannya manusia sekelas Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah masih mendapatkan tantangan, ujian ketika berusaha untuk mendapatkan ilmu. Masyarakat nyinyir terhadap beliau. Karena itulah Salafun As-Saleh memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa mempertebal kesabaran kita di dalam menuntut ilmu. Sabar. Karena ujian yang sedemikian besar, gelombang badai itu pasti akan ada ketika orang-orang akan menjalankan upaya untuk bisa menggapai ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit tausiah pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan pengayaan, pencerahan, inspirasi kepada kita betapa penting kita untuk selalu menuntut ilmu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan saya memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kesalahan di dalam penyampaian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.